วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาเรื่องการประเมินผลงานแนะแนวในสถานศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะในการทำงานนะคะก็ย่อมที่จะต้องมีการประเมินผลทั้งนี้ก็เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นงานแนะแนวในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันมีหลายโครงการนะคะดังนั้นในระหว่างดำเนินการหรือว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดลงก็จะต้องมีการประเมินผลเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงโครงการต่อไปสำหรับแนวทางการประเมินผลงานแนะแนวในสถานศึกษาจะมีรายละเอียดอย่างไรรองศาสตราจารย์สมรทองดีจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการนะคะเรามาเริ่มต้นนะคะด้วยการดูที่ความสำคัญของการประเมินผลงานแนะแนวในสถานศึกษากันก่อนค่ะ
การประเมินผลในงานแนะแนวนั้นเป็นการสรุปและตัดสินคุณค่าของการจัดบริการแนะแนวที่สถานศึกษาจัดให้แก่นักเรียนนะคะโดยใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งผลจากการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการแนะแนวนั้นได้ทราบว่าการประเมินผลได้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นอย่างไรมีจุดดีหรือจุดอ่อนอย่างไรนะคะหรือเราอาจกล่าวได้ว่าการประเมินผลนั้นมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานแนแนวเนี่ยหลายประการนะคะซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้นะคะประการแรกก็คือเป็นการแสวงหาข้อมูลหรือหลักฐานอย่างมีระบบและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับบริการนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการแนแนวทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการแนแนวในสถานศึกษานั้นๆ นะคะประการที่สองก็คือจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นเจตคติที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดบริการแนแนวนะคะจะได้ทราบจากการติดตามและประเมินผลนี้นะคะซึ่งผลจากที่ได้รับนี้จะทำให้ผู้ดำเนินการนั้นได้ทราบว่ามีความสำเร็จอย่างไรมีปัญหาหรือมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานแนแนวที่ตรงไหนนะคะประการที่สามก็จะเป็นการตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานแนแนวที่ดำเนินไปแล้วว่าสามารถที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่สามารถที่จะป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาหรือว่าส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนได้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดบริการแนแนวมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งจะเป็นการประเมินคุณภาพของการจัดบริการแนแนวทั้งหมดหรืออาจจะเป็นการจัดประเมินเพียงบางส่วนที่จะทำให้สถานศึกษานั้นตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าการประเมินผลงานแนแนวนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญในการวางแผนพัฒนางานแนแนวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เราได้ทราบถึงความสำคัญของการประเมินผลงานแนแนวในสถานศึกษาไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงานแนแนวในสถานศึกษานั้นเป็นอย่างไรคะ
สำหรับวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการประเมินผลเนี่ยนะคะประการแรกก็คือเป็นการช่วยค้นหาคำตอบในเรื่องของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดบริการแนแนวนะคะประการที่สองก็คือเพื่อการเป็นการตรวจสอบผลของการจัดบริการแนแนวว่ามีจุดเด่นหรือว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรนะคะประการที่สามก็คือเป็นการแสดงผลการปฏิบัติงานและนำผลนั้นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานว่าการจัดบริการแนแนวในสถานศึกษานั้นอยู่ในระดับใดนะคะประการที่4ก็เพื่อนำข้อมูลที่ได้นั้นไปเป็นแนวทางในการกำหนดขอบข่ายของการวางแผนพัฒนางานแนแนวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและประการสุดท้ายก็คือการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนั้น ไปเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และก็ประสานความร่วมมือกับบุคลากรทุกๆฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อที่จะช่วยทำให้การจัดบริการแนวให้แก่นักเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ
เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์แล้วนะคะผู้ประเมินก็จะต้องมาดูว่าเราจะประเมินในเรื่องใดบ้างรองศาสตราจารย์สมรทองดีได้ให้ขอบข่ายของการประเมินผลไว้ค่ะ
ถ้าจะพูดถึงขอบข่ายของการประเมินผลงานแน่แล้วนั้นนะคะเราอาจจะแยกได้เป็น2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือการประเมินผลงานแน่แล้วทั้งระบบและการประเมินผลงานแน่แล้วเป็นบางส่วนนะคะในการประเมินผลงานทั้งระบบนั้นก็จะเป็นการศึกษาข้อมูลทั้งในเรื่องของปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลของการให้บริการนะคะสำหรับศึกษาข้อมูลโดยศึกษาจากปัจจัยนำเข้านั้นอาจจะศึกษาจากคุณสมบัติของครูแนแนวนะคะว่ามีคุณสมบัติเป็นไปในลักษณะใดสอดคล้องกันกับความต้องการหรือไม่นะคะการจัดการและการบริหารงานแนแนวในสถานศึกษานั้นเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็คือการศึกษารวบรวมข้อมูลจากปัจจัยนำเข้าสำหรับการศึกษาในรูปของกระบวนการนั้นเราก็อาจจะศึกษาว่าในการจัดบริการแนแนวให้แก่นักเรียนนั้นมีขั้นตอนในการให้บริการอย่างไรมีกระบวนการในการให้บริการเป็นไปในลักษณะใดนะคะรวมทั้งกระบวนการในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแนแนวในสถานศึกษานั้นๆด้วยนะคะและในการศึกษาผลของการให้บริการนั้นก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนที่ได้รับบริการไปแล้วหรือนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดบริการแนแนวเนี่ยนะคะว่าเขาได้ประสบปัญหาหรือว่าเขาได้ประโยชน์จากการให้บริการแนแนวนั้นมากน้อยเพียงใดมีข้อดีอย่างไรมีข้อบกพร่องอย่างไรหรือว่าเขาต้องการให้บริการแนแนวนั้นเนี่ยมีแนวทางในการให้บริการในอนาคตอย่างไรนะคะในเรื่องของการศึกษาประเมินผลทั้งระบบเนี่ยนะคะจะช่วยให้ผู้ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้องนั้นได้ทราบภาพรวมทั้งหมดของการจัดบริการแน่แน่ทั้งในแง่ของกระบวนการจัดทั้งในแง่คุณสมบัติของครูแน่แน่นะคะแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องมากน้อยเพียงใดนะคะจะเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยสำหรับการประเมินผลงานแน่แน่บางส่วนนั้นเนี่ยผู้ประเมินนั้นอาจจะเลือกวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะเป็นบริการต่างๆทีละบริการยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการจัดบริการให้ข้อสนเทศหรือบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนไปแล้วเนี่ยนะคะเราต้องการจะทราบว่าการให้บริการปรึกษานั้นนักเรียนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดหรือว่าคุณสมบัติของครูผู้ให้คำปรึกษานั้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินเป็นบางส่วนนั้นอาจจะช่วยทำให้ผู้ดำเนินการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ทราบเป็นเรื่องๆนะคะซึ่งแต่ละเรื่องนั้นอาจจะมีความละเอียดลึกซึ้งและในการประเมินผลงานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการประเมินทั้งระบบหรือว่าประเมินบางส่วนนั้นผู้ดำเนินการอาจจะดำเนินการโดยอาศัยกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการวิจัยนะคะ
หลังจากที่ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะกำหนดขอบข่ายของการประเมินผลงานแนแนวในสถานศึกษาแล้วก็คงจะมาถึงขั้นในการลงมือปฏิบัติซึ่งในเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์สมรได้ให้แนวทางนะคะว่าผู้ประเมินผลควรจะดำเนินการอย่างไรคะ
สำหรับวิธีดำเนินการประเมินผลนั้นนะคะอาจจะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำคัญ4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือขั้นของการเตรียมการในขั้นนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญก็คือการแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโดยตรงอยากให้ข้อเสนอแนะว่าในการประเมินผลเนี่ยนะคะเราควรจะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการเพื่อที่จะได้มีสมาชิกที่จะร่วมกันทำงานแล้วก็มีโอกาสได้มองกันในหลายแง่หลายมุมนะคะในขั้นเตรียมการนี้อาจจะเตรียมทั้งในแง่ของการจัดงบประมาณนะคะการใช้เครื่องมืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะในขั้นที่2ก็คือขั้นของการกำหนดแผนดำเนินงาน ในขั้นของการกำหนดแผนดำเนินงานนั้นคณะกรรมการอาจจะทำในรูปของการเขียนเป็นโครงการนะฮะเช่นอาจจะเป็นชื่อว่าโครงการประเมินผลงานแนวในโรงเรียนซึ่งอาจจะใช้กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการวิจัยเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบและคณะผู้ดำเนินการนั้นควรจะต้องระบุเอาไว้ในโครงการให้ชัดเจนว่าจะทำการประเมินครั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์อย่างไรจะประเมินในจุดไหนบ้างกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือใครและต้องการข้อมูลอะไรบ้างจะใช้วิธีการใดนะคะเพราะว่าการดำเนินการวิธีการดำเนินการนั้นมันมีหลายวิธีเช่นอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์วิธีการแจกแบบสำรวจแบบสอบถามอย่างนี้เป็นต้นนะคะและที่สำคัญในขั้นนี้คณะกรรมการดำเนินงานควรจะต้องมีการกำหนดระบุเอาไว้ว่าเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะสามารถนำเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลอย่างไรและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะนำผลที่ได้จากการประเมินผลนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างไรในการพัฒนางานแน่ๆต่อไปนะคะถ้าในขั้นที่สองกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะทำอะไรจะทำเมื่อไรจะทำอย่างไรแล้วเนี่ยนะคะก็จะไปสู่ขั้นที่สามก็คือขั้นปฏิบัติตามแผนการที่กำหนดในการปฏิบัติตามแผนเนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องพยายามทำไปตามสิ่งที่เราได้กำหนดเอาไว้เพื่อที่จะได้ทำให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆนั้นมันลดน้อยลงนะคะแต่ถ้าหากว่าไปเกิดปัญหาหรืออุปสรรคคณะทำงานก็คงจะต้องแสวงหาหนทางที่จะลดปัญหาตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะพาไปสู่เป้าหมายให้ได้และในขั้นสุดท้ายก็คือหลังจากที่นำข้อมูลมาประมวลผลแล้วนะคะสรุปผลและจะต้องมีการนำเอาผลที่ได้จากการประเมินนั้นไปใช้ในการพัฒนางานอย่างแท้จริงนะคะ
ท่านผู้ฟังคะการที่เราทำการประเมินผลก็เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์นะคะในการประเมินผลงานแนวในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันเราสามารถนำผลที่ได้ไปพัฒนางานด้านต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะพัฒนาในด้านใดบ้างรองศาสตราจารย์สมรทองดีได้อธิบายไว้ค่ะ
ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการนำเอาผลของการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานแนวนั้นอาจจะใช้ในหลายด้านยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าจากการประเมินผลเราทราบว่าจำนวนของครูแนวนั้นไม่สอดคล้องกันกับเกณฑ์มาตรฐานนะคะยกตัวอย่างเช่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานั้นเกณฑ์มาตรฐานกำหนดเอาไว้ว่าจะมีครูแนว1คนต่อนักเรียน300คนแต่ปรากฏว่าในโรงเรียนของท่านนั้นมีครูแนว1คนต่อจำนวนนักเรียน800คนถ้าเป็นเช่นนี้เราก็พอทราบได้ทันทีนะคะว่าการปฏิบัติงานแนวของครูแนวนั้นจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยเพราะครูจะต้องมีภาระล้นมือจากข้อค้นพบตรงนี้นะคะคณะผู้ดำเนินการหรือผู้บริหารควรจะต้องแสวงหาหนทางที่จะพัฒนาต่อไปจุดแรกก็คือจะต้องพัฒนาในการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแน่แนวนะคะทีนี้ในการเพิ่มบุคลากรทางการแน่แนวนั้นจะเพิ่มได้อย่างไรก็อาจจะมีวิธีการทำได้หลายทางนะคะยกตัวอย่างเช่นเปิดโอกาสให้ครูที่ทำหน้าที่แน่แนวหรือว่าครูที่สนใจทางงานแน่แนวนั้นได้ไปเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นหรืออาจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทางผู้บริหารก็ควรจะต้องมีการสนับสนุนแล้วก็จะต้องเพิ่มจำนวนครูให้เหมาะสมกับจำนวนของนักเรียนเพื่อที่จะทำให้การปฏิบัติงานแน่แนวนั้นเป็นไปได้ตามเป้าหมายนะคะหรือจากการประเมินผลนั้นเราค้นพบว่าการปฏิบัติงานแน่ๆนั้นไม่บรรลุผลเท่าที่ควรทั้งนี้เพราะว่าครูแน่ๆเองก็ขาดเครื่องมือนะคะเช่นขาดเครื่องมือในการที่จะตรวจสอบความสามารถหรือความถนัดของนักเรียนนะคะครูแน่ๆไม่มีประสิทธิภาพไม่ที่จะใช้เครื่องมือตรงนี้หรือว่าขาดเครื่องมือในการที่จะไปสู่การแน่ๆอาชีพนะคะไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรจะมีวิธีการอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องนำไปสู่การพัฒนาในเรื่องของการผลิตหรือการแสวงหาเครื่องมือที่ใช้ในการ แนแนวทั้งทางด้านแนแนวการศึกษาแนแนวทางด้านอาชีพหรือว่าแนแนวทางด้านส่วนตัวและสังคมนะคะหรือว่าหลังจากที่ประเมินผลแล้วเราพบว่าทางโรงเรียนนั้นมีการจัดบริการแนแนวให้กับนักเรียนหลายบริการแต่ปรากฏว่ามีนักเรียนมาขอรับบริการน้อยมากจากข้อมูลที่ค้นพบตรงนี้คงจะช่วยทำให้คณะกรรมการแน่แนวหรือผู้ดำเนินการแน่แนวในโรงเรียนนั้นหันกลับมาย้อนมองดูอาการปฏิบัติงานของตนแล้วก็พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของตนเสียใหม่ว่าในการที่เราจะจัดบริการให้แล้วทำอย่างไรจะมีวิธีการวิธีใดบ้างจะมีลำดับการหรือจะมีขั้นตอนอย่างไรจึงจะโน้มน้าวแล้วก็ชักชวนให้นักเรียนนั้นให้ความสนใจในการมารับบริการแน่แนวให้มากขึ้นนะคะและถ้าสมมุติว่าเราได้รู้ว่าการจัดบริการแน่แนวนั้นปัญหาที่เราพบนั้นเราจะพบว่าเมื่อเวลาที่ครูแน่แนวขอความร่วมมือกับทางผู้ปกครองแต่ปรากฏว่าก็ยังได้รับความร่วมมือน้อยจึงทำให้การช่วยเหลือนักเรียนนั้นไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควรนะคณะกรรมการก็อาจจะนำข้อมูลตรงนี้มาเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ในการประสานสัมพันธ์กันกับผู้ปกครองเพื่อที่จะช่วยทำให้ผู้ปกครองได้มองเห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนการให้ความร่วมมือกับทางครูแนแนวนะคะหรือว่าอาจจะประชาสัมพันธ์โดยการออกเอกสารเพื่อที่จะดึงความร่วมมือระหว่างครูแนแนวกับบุคลากรทั้งภายในโรงเรียนแล้วก็บุคลากรภายนอกโรงเรียนซึ่งจะช่วยทำให้การปฏิบัติงานแน่แน่ของเรานั้นบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้นเพราะนั้นเราจึงกล่าวได้อย่างโดยสรุปว่าการประเมินผลนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้มีแนวทางในการพัฒนางานแน่แน่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ท่านผู้ฟังคะการประเมินผลงานแน่แน่ในสถานศึกษานะคะจะทำให้ทราบว่างานแนแนวที่ให้บริการอยู่นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่และทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานส่วนใดเพื่อให้การบริการแนแนวนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สมรทองดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาให้ความรู้ในเรื่องของการประเมินผลงานแนแนวในสถานศึกษาค่ะสำหรับรายการในวันนี้วิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงศิรินาถ ชัยพฤกษ์ประสานงานและดิฉันวราพรอุปราคมจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ